Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyar. Alətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəkə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xət verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xət sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Türkmənistan və Azərbaycan qarşılıqlı notalardır. Politoloq Rüstəm Məmmədov və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Kəpəz yatağı ilə bağlı iki ölkə arasında yaranmış narazılığın səbəbləri barədə danışacaqlar. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PEK-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti basılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq politoloq Rüstəm Məmmədov və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm, sonra müzakirə keçərək dinləyicilərə məlumat verim ki, Xəzərin Kəpəz yatağına görə Azərbaycan və Türkmənistan bir-birinə nota veriblər. İyunun 18-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, Türkmənistanın Kəpəz yatağında seismik işlər aparması ilə əlaqədar Azərbaycan etirazını bildirib. Səfir Toyli Kamekov iyunun 18-də nazirliyə dəvət olunub, bildirilib ki, 2008-ci ildə əldə olunmuş razılaşma əsasən Xəzər dənizinin dibinin bölgüsü ilə bağlı məsələlər razılaşdırılmayana qədər Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının dibinin kəsişdiyi sahələrdə iş aparılmamalı. Aldım. Az sonra Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına münasibət bildirib, səfirliyin dünən yaydığı açıqlamadan bəlli olur ki, Xəzərin Azərbaycana aid olmayan sektorunda elmi tədqiqat işləri aparan mülki gəmiyə qarşı Azərbaycan sərhəd xidməti hüquqa zidd hərəkətlər edib, bu cür hərəkətlərin davam etməsi halında adekvat addımlar atılacaq deyə səfirliyin bəyanatında bildirilir. Əvvəllər Xəzər dənizini Rusiya və İran öz aralarında paylaşırdı. 1991-ci ildə Azərbaycan Qazaxıstan və Türkmənistanın müstəqilliyini elan etməsi ilə Xəzər sahilindəki ölkələrin sayı 5 olub, elə bundan sonra da dəniz ehtiyatlarının istifadəsi ilə bağlı fikir ayrılıqları başlayıb və hələ də davam etməkdədir. İlham bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq. Nə baş verir?
Əvvələn onu qeyd etmək lazımdır ki, Türkmənistan özünün attığı addımlarda, daha doğrusu Türkmənistanın attığı addımlarda hansısa bir məntiqi bir belə deyim də fikir axtarmaq özü yersizdir. Çünki son 12 ildə, 2000-ci ildən üzü bu yana Türkmənistan artıq 3-cü dəfədir faktiki olaraq özünü bax bu cür belə deyim də tamamilə məntiqdən uzaq bir daha doğrusu məntiqlə izah ediləsi çətin olan bir vəziyyətə qoyur. Nəyə görə? Söhbət ondan gedirdi ki, 2000-ci il ərəfəsində artıq Transxəzərlə bağlı hələ söhbət o vaxt yetişəndə birdən-birə Türkmənistan tərəfi Azərbaycanla heç kəsin gözləmədiyi halda Azərbaycana qarşı tamamilə qeyri diplomatik davranışla demək olar ki əlaqələri, körpüləri yandırdı. Bundan sonra 2008-ci iləcə iki ölkə arasında mən deyərdim ki bir soyuq münasibət yaşandı. 2008-ci ildə Türkmənistanın artıq yeni dövlət başçısı Azərbaycana səfər etdi. Azərbaycanda çox yaxşı qarşılandı. İki ölkə arasında əlaqələrin yeni bir fazası mən deyərdim ki, artıq başlayırdı və həmən dövrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dövlət başçısı belə bir fikir səsləndirdi ki, artıq Azərbaycan neft strategiyasının yeni neft strategiyasının işlənməsinə ehtiyac duyur. Çünki birinci neft strategiyası, yəni xaricilərlə əməkdaşlıq, investisiyaların cəlb edilməsi, bu artıq hamısı həyata keçib. Yeni neft strategiyası isə bu Azərbaycanın Xəzər bölgəsində bir tranzit ölkəyə çevrilərək Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çatdırılmasında bir enerji mərkəzinə çevrilməsi rolunu oynamalıydı. Və bu baxımdan da hələ o vaxt dövlət neft şirkətinə, mən indiki kimi yadımdadır, tapşırıq vermişdi ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı gücləndirsin. Yadınızdadırsa, ondan 2 il öncə, 2006-cı ildə artıq Azərbaycan müvafiq addımları atmışdı Qazaxstanla. Və təbii ki, ortada qalırdı bu məsələləri çözmək Türkmenistanla. Çünki Azərbaycan, belə deyək də, reallıqda Rusiya və İranla hansısa tranzit məsələləri həll edəsi deyildi ki. Başqa bir məsələ isə, hamıya bəllidir ki, ortada bir məsələ var idi, hələ müstəqillik qazanılandan, bu kəpəz məsələsi idi. Hansı ki, Türkmenistan dövlət başçısı, daha doğrusu Niyazovun vaxtından o xarici jurnalistləri də dəvət edib, belə deyim də, o yadınızdadır mı, portun üzərində o sərdar yatağı, bax belə bir zeylər etmişdi onun adına, demək elan etmişdilər. Hı. Ondan sonra da bu yatağın onlara məxsus olduğu elan edilmişdi. Və 2000 səhv eləmirəmsə 2-ci il idi. 2002-ci ilin yanvar ayında Barren Hill Energy, Kanada'nın belə bir şirkəti ilə Niyazov PSA tipli kontrakt imzalanması haqqında danışıqlara başlamışdı. O vaxt Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq demək bəyanatından sonra o şirkət həm Türkmenistanda öz ofisini bağladı, həm də ümumiyyətlə Xəzərdən çıxıb getdi. Söhbət ondan gedir ki, 2008-ci ildə iki ölkə arasında bax bu cür vəziyyətin yaxşılığa doğru, istiləşməyə doğru inkişaf etdiyi bir zamanda, hətta yadınızdadırsa, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev 3 dəfə səfərdə olmuşdu Aşxabadda və ekranlarda göstərilmişdi ki, necə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov onunla görüşür, onu qəbul edir və mənim özümün bildiyinə görə artıq məsələlər ortaya qoyulmuşdu ki, Dövlət Neft Şirkəti və Türkmen Nibitin birgə iştirakı ilə kəpəz yatağının işlənməsinə dair təkliflər var və bütün infrastrukturdan tutmuş xərclərəcən, o ilkin xərclərəcən hamısını Azərbaycan tərəfi çəkməyə belə razıdır. Və çox maraqlı bir proses baş verir. 2009-cu ilin iyununda birdən-birə Sərdar yaddan çıxır. Türkmenistan tərəfi deyir ki, Sərdar bölünməzdir.
Ya Sərdar həmin kəpəzdən gedir söhbət.
Bəli, Sərdar bölünməzdi və heç kəsin gözləmədiyi halda beynəlxalq arbitrajlı Azərbaycanı hədələyirlər ki, Xəzərin hüquqi statusu həll edilmədiyi halda nəyə görə 1997-ci ildən Çıraq və Azəri yataqlarında hasilata başlanılıb və buna görə Azərbaycandan təzminat istənilir. İndi söhbət hətta belə deyim də, sonradan məlum oldu ki, ümumiyyətlə Türkmenistan bir sıra konvensiyaları imza atmadığı üçün onun ümumiyyətlə beynəlxalq arbitraja müraciət etmək hüququ yoxdur. Və nəticədə belə deyim də, bunun üzərindən keçildi, bu bir yaddan çıxdı. 2011-ci ildə yenidən iki ölkə arasında bir istiləşmə başlanıldı. Ayın 23-ü sentyabrda müvafiq qərar qəbul ediləndən sonra Avropa Birliyi, Avrokomissiyaya ki səlahiyyət verdi, Azərbaycan və Türkmenistan hökumətləri ilə Trans-Xəzər boru kəmərinin tikintisinə dair danışıqların aparılması. Və oktyabr ayından başlayaraq bugünəcən 6 round danışıqlar keçirildi. İndi siz baxın, sonuncu round danışıqlar may ayında olmuşdu. Və faktiki olaraq o proses ona gedirdi ki, Türkmenistan'a büyük bir təzyiqlər vardı ki, öz boynuna düşen vəzifəni həyata keçir, imza at, ya da söhbət nədən gedirdi? Türkmenistan indiyənəcən boyun qaçırırdı, öz sularında boru kəmərinin təhlükəsizliyinə cavabdehli hüququndan imtina etsin. O, indiyənə qədər dəfələrlə bunu əvvəllər olduğu kimi o klassik variantda öz sərhədlərimdə bunu verirəm və bununla da öz işimi bitirirəm. Ancaq məlum olur ki, ötən həftənin, daha doğrusu ayın 14-də Xəzər şelifinin inkişafına dair Astana görüşündə, bu bir konferans idi, çox böyük bir mötəbər konferans idi. Orada Avropa Birliyinin nümayəndəsi, Qazaxstan və Türkmenistan üzrə nümayəndəsi çıxış edərkən, taktiki olaraq Türkmenistana biz çağırış edir ki, siz artıq bununla ləngitməyin. Siz bilməlisiniz ki, öz öhdəliyiniz o boru kəməri üzərində o hüquqları saxlamalısınız və Azərbaycanla o məsələləri birgə həll etməlisiniz. Avropa Birliyi, beynəlxalq təşkilatlar isə burada sizi necə deyərlər, bir vasitəçi və sizə bir dəstək rolunu oynaya bilərlər. Şirkətlər isə bunun maliyyə tərəfini həll edəcəklər. Necə deyərlər, Türkmenistanın heç bir çıxış yolu qalmırdı ki, artıq bundan imtina etsin. Buna görə də mən hesab edirəm ki, Türkmenistan fikirləşib ki, necə canını Avropa Birliyinin əlindən qurtarsın. Ora hansısa bir elmi tədqiqat gəmiləri göndərir. Və o
yəni gəmiləri özü bilərəkdən belə bir addım atıb dedilər.
O gəmiləri də Azərbaycanın sərhəd xidməti faktiki olaraq o sulardan çıxardıblar. Hətta belə deyim ki, Türkmenistanın özünün tədqiqat aparmaq, yəni geofiziki tədqiqat aparmaq üçün heç bir onların texniki avadanlığı yoxdur. Onlardan nə qədər ki indiyənəcən olmuşdu belə işlər, onlar ya Rusiyadan ya Azərbaycandan o servis xidmətlərini sifariş etmişdilər. Yəni əvvəllər. Yəni bunun məqsində mənim zənnimcə bax bu məsələ durur ki, müəyyən qədər yəni bu desin ki, bu Avropaya açılan qapı budur, bax gedin bax bu problemi Azərbaycanla həll edin, görürsünüz mü bax bu oldu, ondan sonra gələrsiniz baxarıq görür. Çünki Türkmenistan üçün bu bir necə deyirlər, bir baş ağrısıdır.
Aydın İlhan Bey, Rüstəm Bey'e söz vermək istəyirdim. Rüstəm Bey, hansı ölkə, üçüncü ölkənin rolu ola bilər mi bu qarşılıqlı münasibətlərdə, vəziyyətin belə alınmasında?
Təbii ki, bu münaqişədə, bu qarşı durmada maraqlı tərəflər var. Tərəflər açıq formada demək də bir qədər çətinlik olsa, ancaq mən deyərdim ki, bu konfliktin mütəmadi qızışdırılmasında müəyyən dərəcədə önəm tutmuş İrandır, bir də ki, Rusiyadır. Yəni, Rusiya Azərbaycanın müstəqil neft siyasəsini, taktikasını, strategiyasını həyata keçirilməsini arzulamır. Azərbaycan isə mütəmadi sürətdə bu məntiqə rəyət edir, yəni qəbul edir ki, Azərbaycan suveren dövlətdir və onun özünün müstəqil strategiyası olmalıdır və onu da həyata keçirdir. Bu Bu isə təbii ki, Rusiyanın xoşuna gəlmir. Doğrudur, Rusiya tərəfi bunu inkar edir hər dəfə. Bakı faqlığında qalır. Yəni, bu bir mənalı sürətdə bəlkə olunan bir prosesdir. Adi məsələ deyil.
Rüstəm bəy, Xəzərin statusuna bağlı müzakirələr niyə bu qədər uzadılır ki? Razılaşmaya mani olan nədir? Hansı səbəblərdir?
Razılaşmaya mani olan elə təbii ki, elə bu prosesin özüdür. Yəni, nəyə görə bu prosesi mən deyirəm? Söhbət ondan gedir ki, Xəzər dənizinin statusu formalaşdıqdan sonra burada heç bir problem qalmır və bu problemin çözülməsi üçün ehtiyac yaranmır. Təbii ki, müstəqil xarici neft siyasəti həyata keçirilir. Bu isə öz növbəsində maraqlı dövlətlərin marağına çox zidd gəlir. Yəni, bu onların marağınla uyuşmur. Təbii ki, Azərbaycana qarşı edilən hər hansı bir formada qəsd-qərəzlər bununla bağlıdır.
İlham bəy, razılaşırsınızmı? Rüstəm bəy,
mən Rüstəm müəllimin dediyinlə tam razıyam. Təbii ki, burada bu üçüncü tərəflərin marağı o həmişə olub və Türkmenistan kimi qapalı qalan, yəni Xəzər hövzəsində faktiki olaraq müstəqilliyini əldə edəndən sonra bir zoopark şəklində qapalı qalan və faktiki olaraq ən öz müdafiəsiz olan bir ölkə üçün kiçik bir həmlə də kifayətdir ki, o öz hansısa bir belə deyim də strateji istiqamətindən daşınsın. Əgər oradakı siyasi hakimiyyətə nəsə bir xələl olacaqsa. Bu baxımdan da həm Rusiyadan Türkmenistan'a, həm də İrandan Türkmenistan'a müəyyən vədlərin və yaxud təhlükənin, təziklərin qarşılığında belə bir addımların atılması da mümkündür.
Vəziyyət gərginləşə bilərmi?
Vəziyyətin gərginləşməsini mən o qədər də proqnozlaşdırmıram. Hətta belə deyim, bugün mənə zəng etmişdilər ki, Azərbaycanla Türkmenistan arasında hərbi qarşıdurma ola bilərmi? Mən də dedim ki, hərbi qarşıdurma olması üçün iki bir hərbi qüvvə olmalıdır dənizdə. Ancaq iş ondadır ki, Türkmenistanda bu hərbi qüvvə yoxdur. Başqa bir tərəfdən də ona verilə bilərmi? Bu, əgər verilə bilərsə, onda bu açıq-aşkar bu dəniz qüvvəsi bu avtomat Kalaşnikov deyil ki, oradan alıb verəsən. Bu akvatoriyada olan bir qeydiyyatda olan bir texnikadır. O çox çətin bir məsələdir. Və ikinci bir tərəfdən də əgər bugün biz götürsək real gücü Rusiyadan sonra ən güclü donanma Azərbaycana məxsusdur.
Aydın dinləyicilərimiz yazırlar, salam azadlıq, Türkmenistan Azərbaycanı danışıqlara çağırıram, əks halda vəziyyət gərginləşə bilər, bunun da böyük fəsadları ola bilər. Seyran Şamaxıdan yazdı, hansı ki İlham bəy deyir ki, vəziyyət gərginləşməyəcək. Eurovision'da demək olar ki, bütün dünya üstümüzə gəldi, bizi məşribat kimi soymaq istədilər. Türkmen qardaşımıza deyin ki, Eurovision qutardı. Hillary Clinton gəldi, Dabronu da verdi. İndi sakitliyi olan vaxtda türkmenlər artıq geçkib. Qızlar arasında futbol çempionu başlayacaq. Biraz dövsünlər, sonra şuruqluq salarlar. Mən qorxuram ki, ola bilər Azərbaycanda böyük xəzinə tapılıb. Ona görə hamı bizə hücum edir. Mərdikan Əmirxandan yazıb bu fikirləri. Yəni, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramda Türkmenistan və Azərbaycan qarşılıqlı notalar haqqında danışdıq. Politoloq Rüstəm Əmmədov və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Kəpəz yatağı ilə bağlı iki ölkə arasında yaranmış narahatlığın səbəbləri barədə fikirlərini bildirdilər. Mən ekspertlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə eləcə də efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.